Kouvolassa on sunnuntaina eli juhannuspäivänä sivuttu tämän kesän lämpöennätystä. Elohopea kipusi 28,6 asteeseen, eli samaan kuin Turussa kesäkuun alussa mitatussa lukemassa. Helsingissä on sen sijaan saatu enemmän kuin milloinkaan kesäkuussa sadetta, yli 150 vuoteen. Nyt ylitettiin jo vuoden 1981 ennätys. Juhannusaattona oli pilvistä ja sateenkarvaista. Juhannuspäivänä saimme kylläkin hellettä. Sitten on taas sadellut ja paistanut vuoron perään. Kauniista säästä huolimatta juhannus on paikoin sujunut murheellisissa merkeissä. Juhannuksen aikana on siis kuollut 13 ihmistä. Heistä 9 on hukkunut ja 4 on kuollut liikenteessä. Ja poliisilla on pitänyt kiirettä rattijuoppojen, tappelijoiden ja vahingontekijöiden sotkujen selvittelyssä. Ja sitten vakavaan politiikkaan. Britannian EU-ero eli Brexit on puhuttanut näinä päivinä. Britannian EU-ero ei varmastikaan ole yhtä suuri uutinen kuin Berliinin muurin murtuminen vuonna 1989, mutta kyllä se järisyttää Euroopan mannerta vielä pitkään. Britannian pääministeri David Cameron teki kardinaalivirheen, kun määräsi taktisista syistä kansanäänestyksen Britannian EU-jäsenyydestä. Hän tuli maalanneeksi tällä tavalla itsensä nurkkaan ja joutuu eroamaan. Ja Britannia ja Eurooppa ovat nyt pitkän myllerryksen kourissa ja epävarmassa tilassa. Erikoista on myös, että Skotlannin ja Pohjois-Irlannin väki olisi halunnut pysyä EU:ssa. Mitenköhän itse Iso-Britannia pysyy koossa tämän jälkeen? Oikeissa demokratioissa ei pitäisi näin monimutkaisia asioita ratkoa kansanäänestyksellä. Äänestäjille ei koskaan voida välittää oikealla tavalla kaikkea oleellista tietoa valintansa pohjaksi. Kansanäänestykset jakavat aina kansan epämiellyttävällä tavalla. Ja kun vaalitulos on prosentteina 52-48, aina voidaan spekuloida, mitä mieltä oli se runsas 4 äänioikeutetuista, joka jäi kotiin vaalipäivänä. Kun kerran valtakunnalla on demokraattisesti ja rehellisillä vaaleilla valitut kansanedustajat, annettakoon heidän ratkaista tällaiset kysymykset. He pystyvät jo paremmin perehtymään kaikkiin oleellisiin näkökohtiin. Esimerkiksi Suomen NATO-jäsenyyden voisivat päättää tasavallan presidentti ja eduskunta yhdessä. Kansanäänestys saattaa pilata koko tuonkin asian. Tämän Brexit-vaalituloksen jälkeisistä kommenteista minua kummastuttavat perussuomalaisen ulkoministeri Timo Soinin sana, missä EU siellä ongelma. Totta kai demokratiassa saa olla tuotakin mieltä, mutta ihmetyttää, että presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Juha Sipilä ovat kommentoineet samaa asiaa aivan toiseen sävyyn. Miten hallituksessa voidaan suhtautua perusasioihin näin erilaisella mielellä? Mutta onhan Sipilälläkin omassa puolueessaan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen, joka 90-luvulla taisteli kaikin voimin Suomen EU-jäsenyyttä vastaan. Nyt hän pyrkii tarmokkaasti Suomen euroeroon. Keskustan puoluekokouksessa Väyrysestä ei näkynyt mitään eikä kuulunut, mitenköhän hänen kansalaispuolueensa pääsee esille nyt Brexitin jälkeen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo Britannian kansanäänestyksen tuloksen järkyttävän Euroopan unionin peruskiveä. Niinistö muistuttaa, että tähän asti unioniin on ollut vain halukkuutta liittyä, mutta nyt merkittävä jäsenvaltio haluaa sieltä pois. Niinistö tulkitsee, että brittien päätös on EU:lle muistutus uudistumisen vääjäämättömyydestä. Unionin olisi palattava juurilleen, sen olisi palattava perusarvoihinsa, turvallisuuteen, rauhaan ja vapauteen, Niinistö toteaa. Ja eduskunta jäi istuntotauolle torstaina. Seuraavan kerran eduskunnan on määrä kokoontua 6. päivänä syyskuuta vasta. Mutta heti maanantaina alettiin Suomessa tarkemmin puida Britannian EU-kansanäänestyksen tulosta. EU-ministerivaliokunta kokoontui ylimääräiseen kokoukseen, jonka jälkeen pääministeri Sipilä informoi eduskunnan suurta valiokuntaa tilanteesta. Jo istuntotauolle jäänyt eduskunta on määrä kutsua koolle kuulemaan pääministerin ilmoitusta. Ja eduskunnan EU-asioiden valiokunta, suuri valiokunta, käsitteli Britannian EU-eroa perin pohjin. Perussuomalaiset yhtyivät valiokunnan maltilliseen linjaukseen, mutta kokouksen jälkeen puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho väläytti Suomen EU-äänestystä. Sosiaalidemokraattien Tytti Tuppuraisen mielestä tällaiset puheet ovat vastuuttomia. Ja Britannian EU-kansanäänestyksen nostamat laineet löivät Helsingin pörssiin maanantaina. Kello 16 aikaan iltapäivällä suurin osa Helsingin pörssin yhtiöistä oli usean prosentin kurssilaskussa. Erityisesti olivat tappiolla vientiyritykset. Ja Suomen Lontoon suurlähetysten arvion mukaan saarivaltiossa asuu noin 30 000 suomalaista. Jo ennen Suomen liittymistä EU-hun Isossa-Britanniassa asui huomattavan paljon suomalaisia, mutta määrä on kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana entisestään. Pelkästään maan korkeakouluissa opiskelee lähes 2000 suomalaista tutkinto-opiskelijaa. Brexitin vaikutukset tulevat todennäköisesti näkymään ja tuntumaan myös ulkomaisten opiskelijoiden olosuhteissa ja ylipäänsä mahdollisuuksissa opiskella. Ison-Britannian lähtö EU:sta muuttaisi maassa opiskelevien EU-kansalaisten aseman ulkomaalaisopiskelijoiksi. Jos maksukategorioihin ei ole tulossa muutoksia, tarkoittaisi se roimia korotuksia lukukausimaksuihin. Ja Venäjän presidentti Vladimir Putin saapuu työvierailulle Suomeen tämän viikon perjantaina. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ottaa Putinin vastaan kesäasunnollaan Kultarannassa. Presidentin kanslian tiedotteen mukaan Putin ja Niinistö keskustelevat Suomen ja Venäjän kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä, mukaan lukien Ukrainan kriisistä sekä Syyrian ja Lähi-idän tilanteesta. Ja kannatti käydä tasavallan presidentti Sauli Niinistön kesäasunnolla Kultarannassa, jos ei nyt ihan oikeasti, niin ainakin television välityksellä. Näissä keskusteluissa selvisivät eräät tärkeät ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat. Samalla kävi ilmi, että monet muut kysymykset eivät puhumalla selviä, sillä Euroopan politiikan shakkilauta on liian monimutkaisessa asennossa. Näissä keskusteluissa saimme tuntea, että ulko- ja turvallisuuspolitiikasta päättää tasavallan presidentti ja sitten ajatusviiva yhdessä maan hallituksen kanssa. Tuolla kokouksessa ei paljonkaan kuultu kyllä opposition äänenpainoja, ei vallankaan NATO-asiassa, joka muuten hajottaa taikka kerjyttää myöskin hallitusrintamaa. Kovin vaitonaisia olivat Suomen innokkaimmat NATO-jäsenyyden kannattajat. Kokoomus ja RKP ovat tehneet puolueina NATO-myönteisiä päätöksiä, mutta niistä ei kovin paljon kuultu noissa keskusteluissa. Jarruna oli ilmeisesti se, että kokoomustaustainen presidentti Sauli Niinistö ei oikein halunnut puhua edes NATO-optiosta. Hänen mielestään pitäisi mieluummin puhua, että emme sulje itse itseltämme NATO-jäsenyyttä. Se on Sauli Niinistömäinen kiteytys. Ja keskustelujen päävieras, Ruotsin sosiaalidemokraattinen pääministeri Stefan Löfven, sen sijaan sanoi suoraan ei NATO-jäsenyydelle, mutta hän hitti myös kylmää vettä Suomen Ruotsin puolustusliiton kannattajille. Sellainenkaan siis Suomen ja Ruotsin puolustusliitto ei käy Ruotsin nykyhallitukselle. Ruotsi on selvinnyt parisataa vuotta sotien ulkopuolella ilman sotilasliittoja. Siinä olisi muillekin opittavaa, Ruotsin pääministeri yritti sanoa. Mutta Ruotsin opposition kansanedustajat olivat toisella kannalla ja liputtivat avoimesti NATO-jäsenyyden puolesta. Muuttuuko Ruotsin puolustuspolitiikka 180 astetta, jos hallitusvalta vaihtuu maltilliselle kokoomukselle? Presidentti Niinistön kanta ilmeisesti vaikutti siihen, että suomalaisia puheita NATO-jäsenyyden puolesta ei pahemminkaan kuultu tuolla tilaisuudessa. Ja sitten kulttuuripuolta. Suomessa on taas melkoinen joukko Australian suomalaisia pesämatkailijoita. Toivottavasti tapaamme taas Helsingin Espan kappelista. Kertokaa päivämäärä ja aika. Kun käytte Suomessa ja haluatte nähdä, kuulla ja kokea jotain aivan erityistä, suosittelisin teille Savonlinnan oopperajuhlia. Ne ovat alallaan jo globaalisti tunnettu tapahtuma. Vanhaan linnaan oopperaesityksiä on jo yli 100 vuoden aikana tullut kuuntelemaan. Juhlat on järjestetty joka kesä 60-luvun lopusta lähtien. Minulla on kokemuksia ja muistoja Savonlinnan oopperajuhlilta ja 70-luvun alkupuolelta. Olen kuullut Mozartin Taikahuilussa legendaarisia bassoja Martti Talvelaa ja Kim Boria ja haastatellut heitä Ylen toimittajana. Kuulin tuoreeltaan myös aikoinaan Aulis Sallisen Ratsumies-oopperan. Vuonna 90 juhlilla sain kaupan päälliseksi nähdä eräänä aamuyönä täydellisen auringon pimennyksen. Kesällä 2016 Savonlinnan oopperajuhlien pääteemana 8. päivästä heinäkuuta lähtien on italialainen ooppera. Sen myötä vahvasti esille nousee myös William Shakespeare, jonka kuolemasta tulee kuluneeksi 400 vuotta. Italialaisen oopperaperinteen ohella ohjelmistossa on yksi 1900-luvun oopperan ehdottomista merkkiteoksista, tšekkiläisen Leoš Janáčekin viimeinen mestariteos Kuolleesta talosta. Ja vielä vuosi sitten näytti siltä, että teatterissa käyminen kiinnostaa yhä harvempaa suomalaista. Teatterien kävijämäärät olivat laskeneet 2010-luvun alusta saakka, ja vuonna 2013 ne suorastaan romahtivat. Laskusuunta jatkui vuonna 2014 ja näytti jo siltä, että lasku oli jatkuvaa. Tuoreet vuoden 2015 lipunmyyntitilastot osoittavat kuitenkin puolen turhaksi. Operassa ja myöskin teatterissa käynti on lisääntynyt ja teatterissa käynti noin 5%. Ja mieliin kaivertunut runo, joka alkaa sanoilla "mä oksalla ylimmällä", kertoo ajastaan ja sen arvostuksista. Sen kirjoittaja Topelius uskoi kansaan ja edistykseen. Kangasalla paikkakunnan näköalapaikkoja on kierretty katsomassa joukoilla. Yksi kohde on ollut Haralan harju ja sen näkötorni. Helpostihan monet menneisyyden merkittävät paikat kotiseudulla jäävät meiltä kokematta. Paljon onkin spekuloitu jälkikäteen, että jospa sittenkin runo syntyi vaikkapa Pehoniemen harjulla tai jopa Helsingissä muistikuvien varassa punssin ääressä. Lisäksi runossa pyritään yhä ylöspäin lintuna, jolle toivottavasti kotkan siipien vahvuutta saadaan. Siis ilmiselvä nousuhumalan kuvaus, näinkin on sanottu. Mutta aivan upea runo ja laulu, joka tapauksessa tuo "mä oksalla ylimmällä". Ja mitä saa, kun yhdistää sängyn pohjien valmistuksesta yli jääneet laudat ja sorvausjätteestä syntyneet pyöreät puupalikat? Tätä pohti vajaan 10 hengen ryhmä tuoterenkaan työntekijöitä 80-luvun lopulla. Näin syntyi yksi aikamme suosituimmista pihapeleistä mökky, jota on pelattu myöskin Australia-päivillä. Yksi mölkyn keksijöistä on tuoterenkaan nykyinen Lahden työn paikka, nimeltään tämä tehdas, sen entinen toimitusjohtaja Jouko Pylväs. Nyt jo eläköitynyt Pylväs ei halua ottaa kunniaa elin keksimisestä kokonaan itselleen. Moni kysyy, että olenko keksinyt mölkyn? Silloin sanon, että en. Eihän joulupukkikaan tee kaikkia lahjoja itse. Olin vetämässä porukkaa. Timo Uotila kiittää taas seurasta ja toivottaa kuuntelijoille kaikkea parasta ja onnea itse kunkin rinnöille. alataan kun tavataan.